Καταρχήν νομίζω είναι σημαντικό λίγο να σχολιάσουμε το χθεσινό γεγονός του Ευαγγελικού Αναγνώσματος της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Και θα σταθούμε στον παιδαγωγικό τρόπο που ο Χριστός την πλησίασε. Καταρχήν ο Χριστός βλέπουμε στον λόγο του πόσο κάνει ανατροπές στην εποχή του και σε κάθε εποχή. Ότι ανατρέπει πολλά στερεότυπα και πολλές κοινωνικές συνθήκες. Συναντά τη Σαμαρίτιδα, γυναίκα που ξέρουμε ποια την θέση της στην εποχή εκείνη και πιάνει μαζί της διάλογο. Και μάλιστα θα δούμε ότι ο διάλογος τους καταλήγει να είναι υψηλού επίπεδου, θεολογικός και πνευματικός, που δείχνει και την αναζήτηση της γυναίκας για την πνευματική ζωή. Τέτοιο διάλογο δεν συναντούμε στο Ευαγγέλιο με αυτόν τον τρόπο να κάνει με κάποιον άνδρα. Ούτε ακόμα με τους Αποστόλους του. Τους δίνει κατευθύνσεις και μάλιστα ιδιαίτερα πρώτου πάθους. Αλλά τέτοιο διάλογο δεν συναντούμε. Και πλησιάζει τη Σαμαρίτιδα ζητώντας της ο ίδιος νερό για να ξεριψάσει. Κάνει μια αρχή. Είδατε, για να μπορέσει ο άλλος να πάρει θάρρος, να πάρει κίνητρο για να δει τον εαυτό του και να ζητήσει κάτι, παρουσιάζεται Χριστός ως ο αναγκαιμένος, ο αυτός ο οποίος έχει ανάγκη για να την κάνει να κινηθεί προς αυτόν προσφέροντας κάτι για να πάρει θάρρος και στην επικοινωνία τους αλλά και να μπει και αυτή στο να ζητήσει αυτά που ανησυχούσαν βαθιά την ψυχή της και δεν το εξέφραζε. Και μάλιστα ήταν αλλοεθνής, ήταν αιρετικιά για την εποχή εκείνη, δεν επικοινούσαν οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους και ο Χριστός την πλησιάζει ως Ιουδαίος και πιάνει διάλογο μαζί της και τη ζητάει αυτή την προσφορά. Και μπαίνουμε μετά σε ένα διάλογο για την έννοια της δίψας, της πνευματικής δίψας, ότι έχει να της δώσει αυτό από το νερό, το οποίο δεν θα έχει ανάγκη, εννοούσε το πνευματικό νερό, τη χάρη του Θεού. Και για ποιο λόγο το κάνει αυτό ο Χριστός? Γιατί γνώριζε την κατάστασή της και δεν μένει σε αυτή την κατάσταση, ούτε την ελέγχει, ούτε ξεκινάει μια ανάκριση ποια είσαι και τι γίνεται, αλλά μπαίνει σε αυτόν τον τρόπο να αναδείξει τις δυνατότητες που έχει και την προσωπική της ευθύνη. Και επειδή ακριβώς ξέρουμε από τη συνέχεια ότι λέει όταν ο Χριστός θέλει να βγάλει αυτήν την εξομολόγηση της, λέει φώναξε τον άντρα σου και λέει δεν έχω άντρα. Ναι, σωστά το λες. Πέντε άντρες έχεις και αυτός που έχεις την άντρα σου. Για να της πει, ενώ ήξερα ποια είσαι, ήξερα τη ζωή σου, δεν σε ακυρώνω, δεν σε απορρίπτω, αλλά πιστεύω σε σένα, πιστεύω ότι έχεις δυνατότητα κάτι καλό να κάνεις. Δηλαδή, δώσ' μου νερό να πιω. Δηλαδή, μπορείς να δώσεις αγάπη, μπορείς να προσφέρεις κάτι καλό. Αυτή είναι η θεραπευτική ποιμαντική μέθοδος που εφαρμόζει ο Χριστός, που δεν ασχολείται με τη μαυρίλα της, με τα σκοτάδια της, αλλά ασχολείται με το καλό που μπορεί να κάνει. Και όταν η ίδια καταλαβαίνει ότι ξέρει τη ζωή της, αλλά διαλέγεται μαζί της, της δίνει αξία ζητώντας κάτι καλό να κάνει, αυτή μετά μπαίνει σε διαδικασία ίασης και θεραπείας. Η αρχή της θεραπείας του ανθρώπου είναι το να εκτεθεί, δηλαδή να εκθέσει τον εαυτό του με την έννοια να εξομολογηθεί και να λάβει αποδοχή, όχι απόρριψη. Αυτό το πράγμα λοιπόν λειτουργεί θεραπευτικά στον άνθρωπο και του δίνει τις δυνατότητες να προχωρήσει. Άρα αυτό και σε κάθε σχέση Δεν διορθώνεις το παιδί σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τον φίλο σου, επισημένοντας το λάθος, το πρόβλημα, ελέγχοντας, αξιολογώντας, αλλά θέλει μαεστρία, που αυτή η μαεστρία μπορεί να σου δώσει η διάθεση της καρδιάς σου. Αν τον άλλο το βλέπεις ανταγωνιστικά, αντίπαλα ή ως απειλή, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αν δεις τον άλλο ως μέλος του ίδιου σώματος και όχι με κάποιον τον οποίο θα συγκρουστείς ή φοβάσαι ότι θα χάσεις, τον βλέπεις με αυτό το φρόνημα, με αυτή την διάθεση. Δηλαδή, χωρίς έλεγχο, προσπαθείς πίσω από το κακό να δεις το καλό. Πίσω από την ασχήμια την ομορφιά. Να δείξεις δηλαδή στον άνθρωπο τις δυνατότητες οι οποίες έχει. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο γεγονός του Χριστού, πόσο διακριτικά εκμιεύει την κατάστασή της, αλλά και της δίνει ελπίδα. Και μάλιστα να την θεωρεί άξια να μπει σε αυτή την κουβέντα περί προσευχής, περί Θεού κλπ. Τα οποία λέγονται. Αλλά δείχνει και κάτι άλλο. Η ορμή προς την αμαρτία δεν σημαίνει άρνηση του Θεού, αλλά σημαίνει λάθος τρόπος που ψάχνω τον Θεό. Και μπορεί ο άνθρωπος ανάλογα με την ίδια ορμή που οδηγείται στην αμαρτία, ουσιαστικά δηλώνει ότι και με την ίδια ορμή, αν καταλάβω, αν μετανοήσω, μπορώ να στραφώ προς τον Θεό. Γι' αυτό έγινε μάρτης στη συνέχεια. Και όταν έφυγε το κάλυμα του προσωπείου που ήταν η αμαρτία, απεκαλύφθη το πρόσωπό της που ήταν η αναζήτηση του Θεού, που δεν συνειδητοποιούσε και έψαχνε σε ξένους δρόμους να το βρει στους άντρες Φερρυππίν στην προκειμένη περίπτωση. Και ο Χριστός τότε της αποκαλύπτεται αμαρτωλή, αιρετικιά, αλλοεθνής, και της αποκαλύπτεται όταν άρχισε να το ρωτάει μετά τι έχει να πεις για αυτό που περιμένει τον Μεσσία και τι είπε, εγώ είμαι ο Λαλόνση, αυτός που μιλάει μαζί σου. Ποιος είχε τέτοιες αποκαλύψεις? Τι άφησε όρθιο ο Χριστός? Τίποτα, τα ανέτρεψε όλα. Δεν κάνει διακρίσεις, ούτε έννοια άρσιν και θήλη. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα, Έλληνας ή βάρβαρος. Είμαστε όλοι ενώπιον Θεού ένα. Και αυτό που ορίζει την κατάστασή μας είναι η αναζήτηση του Θεού. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός και αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει τον εαυτό του, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, και τότε αυτοί ενθουσιασμένοι, τρελαμένοι, γιατί ενθουσιασμός τι σημαίνει? Ελένη ένθους, δεν είναι αυτός που έχει Θεό. Ο ενθουσιασμός είναι Θεός. Και αυτό με έναν ενθουσιασμό πάει και μαρτυρεί σε όλους ότι βρήκα τον Μεσσία. Αλλά μαρτυρεί εδώ και κάτι άλλο, τη σχέση μας με τον Θεό, μια προσωπική σχέση. Εγώ ημί, ο Χριστός. Όπως λέει, νομίζω σήμερα ένας θεολόγος, ελθέ ο μόνος εις το μόνο, ότι μόνος ημί καθά περοράς. Έλα, εσύ ο μόνος, εμένα, γιατί είμαι ο μόνος όπως βλέπεις. Όχι, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι. Εκείνη τη στιγμή αποβάλλεις τα πάντα, είσαι απογυμνωμένος από σκέψεις, από ιδέες, από προσδοκίες και είσαι στον Θεό. Και τότε έρχεται ο Θεός στη ζωή σου. Βλέπουμε όμως λοιπόν και κάτι άλλο που μπορεί να μας βοηθήσει. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είμαι αμαρτωλός και δεν είμαι για τον Θεό? Ο ίδιος ο Χριστός πλησιάζει Σαμαρίδα στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται και επειδή γνώρισε τα βαθιά της καρδιάς της, τη διάθεσή της, την βοηθάει να ξυπνήσει και να ζητήσει τον Θεό. Άρα όταν λέμε δεν μπορώ, δεν είναι δεν μπορώ, δεν θέλουμε να βρούμε τον Θεό, γιατί πιο πολύ Θεός μας είναι τα πάθη μας, οι λογισμοί μας, οι επιθυμίες μας. Δεν θα μας εμποδίσει η αμαρτία, η αμετανοησία μας εμποδίζει. Αν μετανοήσουμε εδώ και τώρα, είναι παρόν ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είναι υπόθεση να ξεπεράσουμε τούτο το άλλο το παράλλο. Και όταν σταθούμε την άπορο στον Χριστό, πώς θα το καταλάβουμε? Να σκεφτούμε πλέον τα πάθη. Γεμίζει η ζωή μας. Όταν λοιπόν κάποιος γεύεται την χαρά του Θεού, κοινωνεί αληθινά τον Χριστό, δεν έχει ανάγκη τα πάθη. Ούτε το ποιο το φίλε, ούτε τις ουσίες, ούτε την αναγνώριση, τίποτα. Γιατί γεμίζει η ζωή σου. Αν αληθινά αγαπάς λες τον Χριστό, αλλά όντως όχι φαντασιακά. Λοιπόν, αυτό σαν έτσι μια αρχή, γιατί πραγματικά πάντα μου άρεσε αυτή η συνάντηση που με τη Σαμαρείτιδα, και ίσως είναι πρότυπο σχέσεως. Είναι πρότυπο πραγματικής επικοινωνίας και σχέσεως. Δεν είναι να μαζευόμαστε και να λέμε αρλούμπες. Να είναι η ζωή μας και ο λόγος μας άλλα τυρτημένος. Να έχει ουσία, περιεχόμενο. Να αγγίζει την καρδιά μας. Ο λόγος μας, οι σχέσεις μας να είναι παρουσία και αποκάλυψη Θεού. Το τι συζητάμε δείχνει και τι υπάρχει μέσα μας και ποια είναι η πρόθεσή μας. Αυτά λοιπόν σαν μια αρχή. Και όμως θα πάμε πάλι στο ίδιο θέμα μας. Συνεχίζουμε από τον Γέροντα Εμιλιανό, που στο βιβλίο αυτό «Βιώματα πνευματικής ζωής και άσκησης» απευθύνεται πάλι, θα επαναλάβουμε, σε μοναχούς, σε μοναχές συγκεκριμένα, για να μην παρνοήσουμε τα πράγματα, για να κάνουμε την ανάλογη αναγωγή στη ζωή μας, στην κοσμική. Μην τα πάρουμε κατά γράμμα δηλαδή. Και αναφέρει για ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους μας. Είπαμε, είναι ο βραχνάς της γνώμης. Έχει συνέχεια. Που έχω την γνώμη μου που θέλω να κυριαρχήσει, να την επιβάλλω στον άλλο, και η γνώμη μου γίνεται η ζωή μου, γίνεται το περιεχόμενό μου. Για να δούμε τι λέει. Γέροντα, ρωτάει μια αδελφή, όταν δύο γνώμες συγκρούονται, τι πρέπει να γίνει, και αν προκύψει ζημιά, ποιος θα φταίει? Είναι ένα ερώτημα που αφορά όλους μας. Είμαστε σε μια σχέση, στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, σε μια φιλία, και έχουμε δύο γνώμες που συγκρούονται. Τι γίνεται τότε, και αν προκύψει ζημιά, ποιος θα φταίει? Δηλαδή, αν υποχωρήσουν σε μια γνώμη και προκύψει ζημιά, ποιος θα είναι υπεύθυνος? Να δούμε πώς το αναλύει. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δεχθούμε τη γνώμη του άλλου. Και ευθύς αμέσως θα μπει ειρήνη στην ψυχή μας. Εύκολο ακούγεται, αλλά δύσκολο γίνεται. Γιατί αν δεχθώ τη γνώμη του άλλου, λέει, θα μπει ειρήνη στην καρδιά μου, αλλά έρχονται οι σκέψεις. Και αν βλακίες ο άλλος, και αν με αυτόν τον τρόπο υπακούσω στη γνώμη με εκμεταλλευτεί, αν χάσω, αν συμβεί κάποια ζημιά στα παιδιά μου, στη δουλειά μου, δηλαδή χίλιες δυο, οι ιδέες μας κατακλείζουν τότε, για να αντισταθούμε στο να υποταχθούμε ή τέλος πάντων να δεχθούμε τη γνώμη του άλλου. Και να υπάρχει ειρήνη στην καρδιά μας. Πολλές φορές όταν ξέρουμε ότι έχει άλλος διαφορετική γνώμη, από πριν ήδη ετοιμάζουμε το πλωστάσιό μας, τα επιχείρηματά μας. Ήδη αν είναι και μια σχέση που θέλει ισορροπίες, ήδη μας πιάνει την καρδιά. Τι θα πούμε, τι θα συμβεί, πώς θα γίνει, και ήδη είμαστε 90 παλμούς πριν γίνει συζήτηση. Ταχυκαρδία. Και είμαστε αμήχανοι. Πόσο μάλλον όταν μπούμε σε διάλογο. Και άλλος υψώνεται μετά, ακόμη και η στάση του σώματος, ξέρει, πολλές φορές μαρτυρεί και τη διάθεσή μας. Ο άλλος είναι κλειστός, κάθεται έτσι. Στυλωμένος έτσι. Ή με μια κίνηση. Αυτά μπορεί και εύκολα ο πνευματικός να δει. Το πώς τοποθετεί ο άλλος, πώς περπατάει, πώς τοποθετείται, πώς η γκριμάτσα, τη φάτσα, καταλαβαίνεις πώς έχετε μια διάθεση. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Γέροντας. Επειδή όμως όλοι έχουμε τη γνώμη μας και κανείς δεν θέλει να τη θυσιάσει, την ώρα που συγκρούεται η γνώμη μας με τη γνώμη της μιας άλλης, μας μπαίνει η θεοπάλαβη αντίληψης. Λέει, δες τι λέει. Επειδή όμως έχουμε όλη τη γνώμη μας και κανείς δεν θέλει να τη θυσιάσει τη γνώμη του, την ώρα που συγκρούεται η γνώμη μας με τη γνώμη του άλλου, μας μπαίνει μια ιδέα. Το ρίχνουμε στα θεολογικά. Επενδύουμε την άποψή μας για να μην χάσουμε, για να μην υποχωρήσουμε, δίνουμε θεολογική βάση. Και μπαίνει η θεοπάλαβη ιδέα, στόμεν καλό, στόμεν μετά φόβου. Δηλαδή, επιτέλους πρέπει να βάλω μια τάξη εδώ. Τι γίνεται, τα διαλύσαμε όλα? Εγώ δεν νοιάζομαι για μένα, την Εκκλησία προστατεύω. Δεν λέμε ένα παράδειγμα. Μπαίνει δίθεν ότι μέχρι εδώ. Μας μπαίνει ιδέα αυτή δίθεν, να υπερασπιστούμε το σωστό και το ορθό όπως θέλει δήθεν ο Θεός, για να μην υποχωρήσουμε στη γνώμη μας και στην ιδέα μας. Γι' αυτό λέει, μας παίρνει η θεοπάλαβη αντίληψη. Και δέστε πώς το αναλύει παραπάνω. Γι' αυτό τις όλες φορές οι πιο ισχυρογνώμενες στη γνώμη τους είναι οι θεούσες και οι θεούσοι. Με το πρόσχημα της πνευματικότητας και της πνευματικής αντίληψης και ιδέας, εγώ θα σώσω τα πνευματικά. Θα σώσω τη γυναίκα μου, θα σώσω τον άντρα μου. Αλλά αυτό είναι το κάλυμα. Είναι η πονηριά εδώ. Και να λέει ο γέροντας, τώρα να σταθούμε καλώς για να μην κινδυνεύσει το μοναστήρι μας, η πίστη μας, η παράδοσή μας, τα ιδανικά μας, η ζωή μας, η καρδιά μας. Ξαφνικά γινόμαστε σωτήρες του μοναστηριού, της ενορίας, της εκκλησίας, της ορθοδοξίας, τα πάντα. Μας βγαίνει αυτή η θεοπάλαβη ιδέα και μέχρι εδώ. Μα και αυτοί που βγαίνουν με σημαίες έξω, ξέρετε, και εκθέτουν και την εκκλησία με μια γραφικότητα, αυτό την ιδέα έχουν. Να υπερασπιστούν τη γνώμη τους έναντι των άλλων, με την ιδέα ότι αυτοί είναι υπερασπιστές των δικαίων της πίστεως. Είναι δηλαδή για να κλαις, αν δεν μπορείς να γελάσεις. Στην ουσία είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτός ο τρόπος και αυτό το ήθος. Ότι πρέπει να υπερασπίσεις τη γνώμη σου. Και ποιος τον ζήτησε. Ποιος σου είπε για κάτι τέτοιο ότι έχεις τέτοιο ρόλο. Τώρα πρέπει να φυλάξουμε την παρακαταθήκη, δηλαδή την παραδοσή μας. Μεγαλοποιούμε, λέει, και απολυτοποιούμε τα πράγματα. Να, ακριβώς είναι το κόμικο. Γιατί ο καθένας με το μυαλό του μπορεί να τα φαντάζει όλα ότι είναι σημαντικά. Τι να πεις από εκεί πέρα. Αν όσο έχει την ιδέα ότι αυτό είναι τρομερό και καταστρέφεται όλη η ιστορία και η ζωή μας, δεν μπορεί να το πείσεις για κάτι άλλο. Και ο πειρασμός έρχεται στα μεγαλοποιεί τα πράγματα. Ακόμη και σε απλές υποθέσεις, ο πειρασμός τα μεγενθύνει. Ο πνευματικός άνθρωπος τα χαμηλώνει. Φέρνει ειρήνη. Η ταραχή και η υπερβολή και η μεγένθηση καταστάσεως είναι του πειρασμού και του εγωισμού μας που δίνει περιθώρια στον πειρασμό. Γιατί ο καθένας με το μυαλό του ή με τις δυσκολίες που έχει με τον εαυτό, γιατί τα βρήκε με τον εαυτό, ότι αν θέλετε από τη φοβία του, μπορεί να μην είναι κακός ο άνθρωπος, από τη φοβία του, από την ανασφάλειά του, την πνευματική, την επαρξιακή. Πολλά παίζουν. Έρχεται και μεγαλοποιεί τα πράγματα και νιώθει ότι έχει μια υψηλή αποστολή να σώσει αυτά από τα οποία κινδυνεύει όλος ο κόσμος. Μεγαλοποιούμε λοιπόν και απολυτοποιούμε απλά πράγματα. Γι' αυτό λέει ο γέροντας και παραμένουμε πεισματικά στη γνώμη μας. Πολλές φορές και σε πολλά ζευγάρια συμβαίνει αυτό, ιδίως αν κάποιο μέλος ξαφνικά μπει στην πνευματική σου και στην εκκλησία, το πιάνει ένας υπερβάλλον ζήλος να σώσει το άλλο μέλος στην οικογένεια. Και κατεβάζει στο μυαλό του χωρία αγιογραφικά ή πατερικά κείμενα ή αυτά που άκουσε και τα προσαρμόζει αδέξια και αδιάκριτα στην οικογένεια. Και στην ουσία εδώ παίζει ένα εγωιστικό παιχνίδι. Δεν μπορείς να δώσεις πνευματική κατεύθυνση στην οικογένεια και αυτό να γίνεται αφορμή σύγκρουσης. Δεν μπορείς να φέρεις το όνομα του Χριστού στην καρδιά σου. Υποτίθεται μπήκε στην Αποστολή να εμπνεύσει την οικογένειά σου και αυτό να γίνεται αφορμή σύγκρουσης και περισσότερων καυγάδων. Και έρχεται ο άλλος και λέει, είδες πόσο πολεμούμε. Επειδή βρήκα τον Χριστό, με πειράζει ο διάβολος. Μα εσύ πειράζεις τον εαυτό σου, είσαι διάκριτος. Πας με το στανιό του σώσεις, στην ουσία είναι ένας εγωισμός να επιβάλλεις την άποψή σου. Θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο, μια πολιτική ιδέα. Μια διαχείριση των οικονομικών σας, κάτι. Και εκεί πάλι με το ίδιο πείσμα. Και μπαίνει αυτό το νοσηρό, γι' αυτό το βλέπουμε στην εξομολόγηση, πολλές νοσηρές καταστάσεις μου στις οικογένειες χριστιανικές από αυτή τη βάση. Ήθελε στο όνομα της σωτηρίας των άλλων να βρείτε αυτές τις καταστάσεις. Πού είναι η διάκριση, πού είναι η λεπτότητα των πατέρων. Τώρα να κάνουμε λίγο χιούμορ, να χαλαρώσουμε. Ωραία Κλαβδία. Αλλά πιο ωραία η δήλωση της Μαρίζα Κόχ. Λέει, θείο δώρο έχεις, να το διαφυλάξεις με διάκριση και αγάπη, είπε. Τι άνθρωποι είχαν πολιτισμό, ήθος. Πού είναι αυτοί. Και αυτό το κοριτσάκι με τι συμνότητα. Λέει, με αγάπη και διάκριση. να διαφυλάξουμε. Αυτό μπορούμε να το ζήσουμε στην οικογένειά μας. Υποτίθεται κοινωνούμε τον Χριστό κλπ. Έχουμε αυτή τη λεπτότητα. Ή φτιαχνόμαστε με την ίδια ότι εμείς είμαστε κάτι εξαιρετικό, είμαστε ήδη ή φωτισμένοι και πρέπει να σώσουμε και τους άλλους, ή φοβόμαστε να μην χαθεί η οικογένειά μας και πάμε να το βλέξουμε σωτήρες. Βασιλικότητα του Βασιλείου. Ποιος σωτήρης και από τον Χριστό. Και με αυτόν τον τρόπο διαλύουμε τους ανθρώπους. Τους κομματιάζουμε. Δεν θέλει αυτό προσοχή. Φαντάζεστε έναν ταπεινό άνθρωπο να λειτουργεί έτσι. Φανταζόσαστε ποτέ ο Χριστός να λειτουργεί έτσι. Φανταστήκατε ποτέ τους Αγίους να έχουν αυτή τη χοντράδα. Ο Άγιος είναι ο λεπτός άνθρωπος. Δεν είναι ο χοντροκομμένος μέσα του και στους τρόπους του και συμπεριφορά του. Βλέπει με λεπτότητα και σεβασμό την κάθε ψυχή. Γι' αυτό λέει και παραμένουμε πεισματικά στη γνώμη μας. Μας φαίνεται ότι ο άλλος είναι επικίνδυνος. Θα μας κάνει ζημιά. Ότι τώρα έχω ιερή αποστολή να πω την αλήθεια. Ξέρετε πόσες δεκαετίες πριν τα έλεγε ο Γέροντας. Λες και μιλάει και για τώρα. Πόσοι φαντασιόπληκτοι είμαστε και παίρνουμε την ιδέα ότι έχουμε ιερή αποστολή να προστατεύσουμε την πίστη μας, την εκκλησία μας, το γένος μας, τον κόσμο όλο. Ότι τώρα έχω ιερή αποστολή να πω την αλήθεια. Ποια την ξέρω? Και αλήθεια είναι γνώση ή βίωμα? Και αλήθεια τι είναι? Μια μαθηματική πράξη? Και αλήθεια είναι ένα χοντροκομμένο πράγμα που ισχύει σε όλους το ίδιο? Δεν ισχύει σε όλους το ίδιο. Κάθε περίπτωση τελείως εξατομικευμένη και προσωπική. Επιβάλλεται λοιπόν, λέει ο Γέροντας, να αφήσουμε αμέσως τη γνώμη μας, την αλήθεια μας. Να αφήσουμε τη γνώμη μας, την αλήθεια μας. Αυτό που εμείς πιστεύουμε ως αλήθεια και ότι ο Θεός υποτίθεται μας έδειξε. Να αφήσουμε αυτά κατά μέρους. Και βέβαια αυτός που πρέπει πρώτος να καταλήψει τη γνώμη του και να γίνει ταχύτατος εκτελεστής της γνώμης του άλλου είναι ο μικρότερος. Μιλάει βέβαια για μοναστήρια, έτσι. Εδώ προσπαθεί να διαφυλάξει την τάξη και η ιεραρχία. Δηλαδή ο πρώτος που θα αφήσει τη γνώμη του είναι ο υποτακτικός. Αυτό εννοεί. Και να υπάρχει μια σειρά. Κάποιον θα ακολουθήσουν. Κάποιες έχουν τα διακονήματα, την ευθύνη. Είναι η γερόντισσα. Είναι οι αδερφές μου την ευθύνη. Άρα ο μικρότερος θα κάνει υπακοή και θα αφήσει τη γνώμη του για να λειτουργήσει. Βέβαια στον κόσμο αυτό πάει αλλιώς. Ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε διαφορετικά. Λέει, το είχαμε πολλές φορές. Ρωτούσε ένα ζευγάρι ποιος να πίνει τα πιάτα, λέει, ποιος προλάβει. Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν είναι άντρας ή γυναίκα. Δεν είναι αντρικές και γενικές δουλειές. Ο οποίος προλάβει. Δηλαδή, αν έχεις αγάπη και μια στον άλλο, κοιτάς την κατάσταση σου και πας να βοηθήσεις. Οπότε, εδώ είναι ένα ήθος και ένας τρόπος. Με τι διάθεση πλησιάζουμε τον άλλο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η φράση «ο βραχνάς της γνώμης». Θα το δούμε και παρακάτω για να υπάρχει μια διάκριση να καταλάβουμε. Δεν είναι κακό να έχουμε γνώμη. Δεν είναι κακό να συζητήσουμε τη γνώμη μας με τον άλλο. Το πρόβλημα είναι η αιμονή με την γνώμη μου που μου γίνεται βραχνάς. Που μου φέρνει ένταση. Που με τρελαίνει. Που φαίνεται αραχή. Που πρέπει να εξηγήσω στον άλλο. Να το παραδεχθεί ο άλλος. Να καταλάβει το σωστό και το άλλο. Να δικαιωθεί ο άνθρωπος. Αυτή η διάθεση να δικαιωθώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν σου λέει μην έχεις γνώμη. Μην έχεις κρίση. Αλλά πώς τη χειρίζεσαι τη γνώμη και την κρίση? Πώς λειτουργεί μέσα σου? Με βεβαιότητες, με απολυτότητες? Το πρόβλημα είναι όταν η γνώμη μας γίνει η περιουσία μας. Ταυτιστεί με τον εαυτό μας και προσπαθούμε βάσει αυτού να ελέγξουμε τον άλλο. Και η γνώμη μας είναι ο τρόπος και το πλαίσιο για να έρθω σε αντίθεση με τον άλλο. Μα δεν το νιώθουμε κι εμείς. Πολλές φορές βλέπουν ποια είναι η γνώμη του άλλου για να μπορέσω να ταυτιστώ και να τον αποδεχθώ τον άλλο ή όχι. Αν θα νιώσουμε στην ίδια κατεύθυνση, στο ίδιο στρατόπεδο ή όχι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είναι η περιουσία μου άλλος, είναι η γνώμη μου. Δεν είναι η περιουσία το πρόσωπο, είναι η αντίληψή μου. Είναι η ιδέα μου. Αυτό είναι ορισμός της ιδεολειψίας. που η γνώμη μου, η ιδέα μου υπερέχει του προσώπου. Και γίνεται αφορμή η γνώμη και η γνώση να με χωρίσει από τον άλλο και να σας δω και ανήκω σε διαφορετικό στρατόπεδο. Αυτό είναι ο βραχνάς της γνώμης. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το πάθος. Αυτή είναι η δυσκολία. Και λέει, κι αν υποθέσουμε ότι προκύψει η ζημιά, θα φταίει ο άλλος, όχι εγώ που έκανα την υπακοή. Αν εγώ κάνω υπακοή, μιλάει πάλι για μοναστήρι, δεν φταίω εγώ. Εδώ θα μπορούσαμε να το πούμε αλλιώς. Εάν υπακούσεις αυτό που αναλαμβάνει την ευθύνη, δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Δεν έχω δε την ενοχή. Ποτέ δεν φταίει ο υπάκος, γιατί την ευθύνη έχει κάποιος άλλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, λέει πιο αναλυτικά πράγματα τα αφήνουμε. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Γέροντα, όταν η γνώμη παραμένει, παρόλη τη διάθεσή μου να την εγκαταλείψω, τότε φταίω εγώ. Παρά τη διάθεσή μου να εγκαταλείψω, τη γνώμη αυτή μένει μέσα μου. Φταίω εγώ. Όταν η γνώμη μας παραμένει, λέει, παρά τη διάθεσή μας να την εγκαταλείψουμε, αυτό σημαίνει ότι έχουμε την κλίση να γίνουμε μάρτυρες. Δηλαδή είμαστε καλεσμένοι να πολεμήσουμε την γνώμη μας. Είναι μια μορφή μαρτυρίου. Κάθε μέρα σε όλες μας οι σχέσεις έχουν λογισμοί, μας κατακλείζουν. Και γνώμες και ιδέες για τους άλλους. Και χωρίς να καταλάβουμε, σιωπηλά μπαίνει και η κατάκριση. Γιατί μέσα μας σιωπηλά βάζουμε μια ταμπέλα στον άλλο. Με το καλημέρα που θα τον δούμε. Και πολλές φορές μας μπαίνει αυθόρμητη η κίνηση να εξηγήσω στον άλλο για το λάθος που κάνει ή να αξιολογήσω μια κατάσταση ή να τον φέρω μπροστά σε ένα γεγονός, γιατί ξέρω ότι έχει άλλη γνώμη, για να τη συζητήσουμε. Είτε εκείνη τη στιγμή είναι μια μαχαιριά στην καρδιά μου. Χάνω την προσευχή, χάνω την εμπειρία της σχέσης κοινωνίας, τα πάντα. Είμαι μια διάχυση. Βγαίνω από τον εαυτό μου, διαλύω. Ό,τι κέρδισα το χάσα. Το σκόρπισα. Ενώ αν έχω ένα σεβασμό στον εαυτό μου και το βουλώσω πρώτα στην καρδιά μου, στο μυαλό μου και στο στόμα μου, έρχεται λύτρωση, μια γλυκιά ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Γιατί πρώτον, τα παραδίδω όλα στον Θεό. Δεύτερον, δεν κρίνω τον άλλον άνθρωπο. Δεν σιωπώ από περιφρόνηση, από σεβασμό. Γιατί υπάρχει και σιωπή που είναι περιφρόνηση. Είναι πώς κοιτάς τον άλλο, πώς τοποθετείς, αλλά κυρίως τι λειτουργεί μέσα σου. Γιατί μπορεί να πεις, εγώ ήμουν ανέτρος, σιώπησα. Τα κατάφερα. Αυτό είναι σε άλλη κατάσταση. Εγώ είμαι σε άλλο επίπεδο. Αυτό είναι χειρότερο. Είναι μέσα μας τη λειτουργία. Και κάθε μέρα δίνεται η δυνατότητα αυτού του μαρτυρίου. Να σταυρώσω τον λογισμό μου. Και αυτό δεν είναι επώδυνο. Προς στιγμή είναι επώδυνο, να το πιάσει από την πρώτη στιγμή. Αν το αφήσει να χρονίσει, σε έχει πάει όπου θέλει. Αν η πρώτη στιγμή πεις ένα stop στον εαυτό σου, τότε έρχεται αμέσως η πληρωμή. Έρχεται η ειρήνη στην καρδιά σου, ανάπαυση, χαρά, προσευχή. Το λέγει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος για τους λογισμούς. Μην πιάνεις κουβέντα με το λογισμό. Και έλεγε, με την πρώτη εμφάνιση του λογισμού, πέταξε τον από τη διάνοιά σου χωρίς συζήτηση, όσο εύλογος και αν φαίνεται ο λογισμός, και γλιτώνεις από τις παγίδες του εχθρού. Όλη η ιστορία από τη σκέψη μας είναι. Μπαίνει μια ιδέα και τι κάνουμε. Επειδή είμαστε τόσο αφελείς, την πιστεύουμε. Και νιώθουμε ότι κέντρο της γνώσης είναι αυτό το κεφαλάκι. Που αν δεν περάσει από αυτό το εργοστάσιο, να το αναλύσει, να το ερευνήσει, να βάλει ένα πόρισμα, δεν ακούω τίποτα. Και αρχίζουμε τον εαυτό μας, κάνουμε δουλίτσα. Δουλίτσα, δουλίτσα, και βγάζουμε και συμπεράσματα. Και τις φορές είναι και τόσο παράλογα και μη πραγματικά. Και μετά πάμε, αχ, πατέρα, είμαι καλά, έχω λογισμούς. Αφού τους καλλιέργησες. Απ' τη μια δεν θέλω λογισμούς, αλλά είμαι ερωτευμένος με το μυαλό μου και τους λογισμούς μου. Τη μια δεν θέλω, αλλά τους κυνηγάω. Γίνεται δουλειά έτσι. Χρειάζεται στέρεη απόφαση. Και αυτό λειτουργεί λυτρωτικά. Όταν η γνώμη μας παραμένει παρά τη διάθεσή μας να την εγκαταλείψουμε, αυτό σημαίνει ότι έχουμε την κλίση να γίνουμε μάρτυρες. Είμαστε καλεσμένοι να μαρτύρισουμε. Μια μορφή μαρτύριου αυτό. Δεν είναι και εύκολο. Γιατί έρχεσαι σε σύγκρουση με το εγώ σου. Που σου λέει εσύ ξέρεις. Και αν αυτός κάνει λάθος. Για πώς πάει το πράγμα, πρέπει να το σώσουμε. Πόσες μανάδες τρέχουν για να προλάβουν πράγματα. Καλά κάνω. Αλλά για ένας παππούλης, σε μια μάνα, να έχει ανοιχτά τα μάτια σου, αλλά όχι ορθά ανοιχτά. Με άγχος να προλάβουμε. Αν δεν περάσουν από τα χέρια σου, τερδένουν, δεν γίνεται δουλειά. Ή κάποιοι άντρες. Αν δεν δουν τα οικονομικά, δεν περάσουν από τα χέρια σου, δεν πιστεύουν τίποτα. Αυτό τι είναι. Έτσι δεν είναι. Ταλαιπωρούμε τη ζωή μας. Διότι, λέει, είναι μαρτύριο πραγματικό να πάει κανείς συνεχώς κόντρα στη γνώμη του. Να πάει κόντρα στη γνώμη του. Είπαμε και πριν, θα έχουμε γνώμη, αλλά πάω κόντρα στη γνώμη όταν γίνεται βραχνάς η γνώμη μου και γίνεται πρόβλημα στη σχέση μου. Θα πω την γνώμη μου, θα την συζητήσω με τον άλλο, όταν φτάσουμε στο όριο της διαπροσωπικής δυσκολίας που εκεί διακυβεύεται το εγώ μας, εκεί ακριβώς θα πω το όχι. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να πάει κόντρα στη γνώμη του, διότι δεν είναι κτίνος, ούτε είναι άβουλος ή απαύλα λόγος. Ο άνθρωπος είναι ικανός, έχει λάβει το προσόν και τη χάρη να γίνει συμμέτοχος στη ζωή του Κυρίου, ο οποίος έγινε υπογραμμός για μας, υπόδειγμα θυσίας με το να χύσει το αίμα του. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να πάει κόντρα στη γνώμη του, γιατί δεν είναι κτίνος, λέει. Δεν είναι άλογος. Δεν είναι άβουλος. Και είναι πολύ ανώριμο να λέμε πολλές φορές ότι μας φταίει όλος για τη ζωή μου, για τις αμαρτίες μου. Αυτό είναι ένας τρόπος ανόητος να αποποιηθούμε την ευθύνη, να φορτώσουμε ενοχές στον άλλον να το χειριστούμε όπως θέλουμε. Ποτέ δεν φταίει ο άλλος για τη δική μας κατάσταση. Αυτά στα κοσμικά σαλόνια μπορεί να ισχύουν. Στην πνευματική ζωή ακολουθούμε αυτό του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο εαυτός μη αδικών ουδείς αδικήσει δύναται. Αυτός που δεν αδικεί τον εαυτό του δεν μπορεί να τον αδικήσει κανείς. Και αυτό είναι η μετάθεση της δικής μου ευθύνης ενώπιον του Θεού και ενώπιον του εαυτού μου στον άλλο. Βεβαίως μπορεί να συμβεί αυτό εάν πιστέψω πως είμαι άβουλος, πως είμαι το ρολογάκι που το παίρνω από εδώ και από εκεί και μου κάνουν άνθρωποι ό,τι θέλουν. Το μπουκάλι από εδώ εκεί, το κάνω τι θέλω, άρα και τον άλλον πιστεύω ότι τον κάνω τι θέλω. Τότε είναι άλλη ποιότητα το πρόβλημα. Καλύτερα να ψαχτεί σε ψυχίατρο. Αλλά πνευματικά ο κάθε άνθρωπος έχει ευθύνη του εαυτού του, δεν είναι άβουλος. Με αυτή λοιπόν την έννοια, και αυτό που λέει ο Γέροντας Εμιλιανός, ότι ακριβώς επειδή δεν είμαστε κτίνοι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επομένως, όταν η γνώμη μας δεν υποχωρεί, σημαίνει πως μας έχει καλέσει ο Θεός για να γίνουμε μάρτυρες. Όχι για να υποστηρίζουμε τις καθημερινές μας ιδέες, μήπως και καταφέρουμε δήθεν να αποτραπεί κάποιο κακό, αλλά να παίξουμε το ρόλο του μάρτυρος. Δεν μας καλεί λοιπόν να το αρνηθούμε τη γνώμη με την ιδέα ότι θα είμαι ο σωτήρας των άλλων. Μας μπαίνει η ιδέα ότι αν δεν κάνω έτσι, τα πράγματα δεν θα μπω σε καλή πορεία. Θα κάνω αυτό που πρέπει, θα κάνω προσευχή, θα συζητήσω, αλλά μέχρι εκεί. Όταν το πράγμα φτάνει σε σύγκρουση, σε δυσκολία, εκεί λες ή θα σκοτωθείτε ή θα μαρτυρήσει μέσα μας ο εαυτός μας, η γνώμη μας. Αλλά αυτό με επίγνωση, όχι με καταπίεση. Αν γίνει με καταπίεση και είναι μια υποχωρητικότητα απόθυσης της γνώμης και να βάλω τα πράγματα κάτω από το χαλί, τότε θα βγουν πολλές εσωτερικές συγκρούσεις, θα πάρει τη μορφή άγχους, κατάθλιψης, θυμού, αποθυμένου. Όχι γιατί υποχωρεί ο άνθρωπος, γιατί υποχωρεί χωρίς επίγνωση, χωρίς βάση πνευματική και χωρίς λόγο Θεού. Το κάνει ο ίδιος από εαυτού του. Και ακόμη η υποχώρησή του γίνεται ως γνώμη, όχι ως επίγνωση πνευματική. Πόσοι άνθρωποι, και ιδίως το έχω δει σε γυναίκες με περασμένης ηλικίας, που κάναν τόσες υποχωρήσεις στην οικογένεια και τους φτάνει μετά τα χρόνια, χρόνια ένας θυμός, μια καταθλιψάρα, δεν θέλουν να δουν τον άντρα μπροστά τους ή την οικογένεια. Και πολλές φορές τα βάζουν στην εκκλησία που τους είπε να κάνουν υπομονή και υπακοή. Δεν του λέγε έτσι η εκκλησία. Χρειάζεται επίγνωση, όχι καταπίεση. Εν ελευθερία και με επίγνωση και με αγάπη και με τον Λόγο του Θεού και εν Χριστώ γίνεται κάτι που λυτρώνει. Αν το κάνουμε με τον εαυτό μας, με τις δικές μας δυνάμεις, δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Το μαρτύριο λοιπόν είναι δυνατό σε όλους. Η μαρτυρική βίωση είναι σε όλους δυνατή, διότι όλοι έχουν τα αποθέματες δυνάμεις γι' αυτό. Πολλό δε μάλλον όσοι γίνονται μάρτυρες του Κυρίου, διότι αυτούς σε δυναμώνει η ισχύ του ίδιου του Χριστού. Πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με χρυσοτήρια που το λέει. Ελένη, που είσαι φιλόξενη, τι σημαίνει πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό? Μπορώ να τα κάνω όλα με τη δύναμη του Χριστού. Έτσι δεν είναι? Πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με Χριστό. Μόνο με το Χριστό. Χωρίς το Χριστό δεν γίνεται τίποτα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν αυτό ισχύει για τα κοσμικά θέματα, πολλό μάλλον ισχύει για τα θήκα. Το μεγάλο και βαθύ κακό, λέει, είναι ότι έχουμε γνώμη και δεν την αφήνουμε. Το δεύτερο κακό είναι ότι δεν μεταποιούμε τη γνώμη μας εις αγαθόν. Δηλαδή δεν βάζουμε έναν άλλο λογισμό να διαχειριστούμε διαφορετικά τα πράγματα. Δεν αφήνουμε τη γνώμη μας και δεν έχουμε δεύτερες σκέψεις και τρίτες να το δούμε βαθύτερα. Σε αυτό βέβαια η γυναίκα είναι πιο καταφέρνηση, το καταφέρνει πιο πολύ να έχει δεύτερη σκέψη, έχει μια βαθύτερη σκέψη η γυναίκα, έχει άλλη αισθηνέστηση. Ας πούμε το Σαββάτο που ήμασταν, σας είπα, στη συνάντηση αυτή της Επιτροπή Γυναικών και έκανε ένα βιωματικό παιχνίδι, ας το πούμε, σε κάποια ερωτήματα, χωρίς να σε ομάδες, οι απαντήσεις ήταν απίστευτες. Ο άντρας ήταν καρδιογράφη με ευθύγραμμα, τίποτα. Ό,τι κάνει το μυαλουδάκι, η γυναίκα και από εδώ έφερε, μα μου έφτασε μια ομάδα. Απάντησε με μορφή ποίηματος. Ζαλίστηκα. Πού το βρήκανε, τι ευαισθησία, τι ενσυναίσθηση. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω δει πάντως σε άντρες αυτό το πράγμα. Πάντως και η τοποθέτηση, ίσως επειδή η γυναίκα γεννάει, παρακολουθεί το έμβριο. Όταν μεγαλώσει το παιδί, τη διαδικασία, τα συναισθήματα, ασκείται σε αυτό. Οριμάζει. Οπότε έχει άλλη αντίληψη και η γυναίκα άρα μπορεί να κάνει εύκολα τη δεύτερη σκέψη και πιο ταπεινή. Ο άντρας είναι πιο ισχυρογνώμο. Οπότε έχει άλλες προϋποθέσεις στο να αρνηθεί, ας πούμε, τη σκέψη. Απ' ναι, ρε, έκανα λάθος, το δω και αλλιώς. Λοιπόν, το πρώτο κακό είναι ότι έχουμε γνώμη και δεν την αφήνουμε. Το δεύτερο κακό είναι ότι δεν μεταποιούμε τη γνώμη μας εις αγαθόν. Δηλαδή να αλλάξουμε τη γνώμη μας και να δώσουμε καλό πρόσημο. Αγαθή διάθεση, καλή διάθεση. Και με μια βουλιφόρα διάθεση και με τη χάρη του Θεού τα πάντα συνεργούνται εις αγαθόν. Τη γνώμη μου μπορώ να την κάνω αφορμή να γίνω μάρτυρας. Όπως η Οσία Μαρία Αιγυπτία έκανε την πορνεία της αφορμή να γίνει Οσία. Η αμαρτία έγινε αφορμή μετανοίας και να αγιάσει. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, η αμαρτία μας είναι η κοπριά μας. Ή θα τη βάλουμε σε ένα σακουλάκι χωρίς σοφέρ και θα βρωμίσει, θα τη ρίξουμε στο χωράφι και θα ανθίσει το λουλούδι. Άρα και το κακό και η αμαρτία μας, εάν θέλουμε, μπορεί να γίνει προωθητική δύναμη προς τον Θεό και αφορμή αγιότητος. Με αυτή είναι λοιπόν και η γνώμη μου, είναι μια πρόκληση. Ή να την υποστηρίξω, να την επιβάλλω, να κυριαρχήσει ή να πω κάτσε εδώ. Ας τα βρω στο λογισμό μου. Την θέλησή μου, την επιθυμία μου. Δεν είναι μαρτύριο αυτό. Αλλά είπαμε με επίγνωση, χωρίς Χριστό δεν γίνεται τίποτα. Όπως ο ένας από τους ληστές έκανε τη ληστεία του και τη βλασφημία του μέσων, αφορμή και αφετήρια εισέλθει πρώτος στον παράδεισο. Έτσι δεν είναι? Ήταν ληστής, ήταν εγκληματίας ήταν. Και όμως τελευταία στιγμή μνήστη η μνήμη βασιλείας και το λέει πολύ όμορφα ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφοντας τη μετάνοια του ληστού που μπήκε πρώτος στον παράδεισο. Λέει και εκεί πάνω στο σταυρό, λέει, δεν ξέχασε την τέχνη του, έκλεψε τον παράδεισο. Τι ωραίος ο Χρυσόστομος, ε! Ποιητής, θα λέγει ο παππούλης Ανωνίας. Λοιπόν, έτσι και η δική μας γνώμη μπορεί να γίνει αφετηρία μαρτυρίου, αν βέβαια το θέλουμε. Καλό είναι να μην έχουμε γνώμη, αν όμως έχουμε, σημαίνει ότι μας καλεί ο Θεός να γίνουμε μάρτυρες. Αλλά είπαμε, γνώμη, το διευκρινίζει παρακάτω ο γέρος, δεν θα μας πάρει ο χρόνος, εννοεί το βραχνά, την αιμονή στη γνώμη. Άλλη ερώτηση. Λίγος χρόνος ακόμα μας μένει. Γέροντα, όταν έχεις μια γνώμη και τη συζητήσεις με τον άλλο και αποδεχθείς την αλήθεια, τότε ποια είναι η νοσηρή κατάσταση? δεν μπορεί να έχει κανείς καθόλου γνώμη, ή μπορεί να έχει, αλλά πρέπει να μπορεί να την αλλοιώνει σωστά. Λέει, όταν κανείς μπορεί να εγκαταλείψει τη γνώμη του, είναι μια μεγάλη δύναμη που τελικώς νικάει. Πραγματικά, αλλά αν έχει επίγνωση και ωριμότητα, πρέπει κανείς να πιστεύει πολύ στην προσωπική του αξία για να μπορέσει να αφήσει τη γνώμη του. Ποιος δεν αφήνει τη γνώμη του? Ο μειονεκτικός. Ο ελλιπής. Σου λέει, η περιουσία μου, αν το χάσω αυτό, πού θα στηριχθώ? Αν δεν επιβληθώ στον άλλο, αν δεν με αναγνώσει, τι θα γίνει? Μόνο αυτός που πιστεύει στην αξία του και εκτιμά τον εαυτό του μπορεί να αφήσει τη γνώμη του. Αν δείτε κάποιον να επιμένει και με φωνακλάς και με επιβολή και με πείσμα, δεν είναι σπουδαίος, είναι μειονεκτικός και φοβάται ότι θα χάσει αυτό που τον στηρίζει, η γνώμη του, η άποψή του, η δικαίωσή του εναντί τον άλλο. Αλλά ήδη η γνώμη του τον οδήγησε σε μια συζήτηση, σε μια συνεξήγηση, σε μια απασχόληση, η οποία θα φέρει κάτι άλλο και ανησυχία κάτι άλλο, διότι δεν έχω μόνο αυτή τη γνώμη. Αν πιάνεις κουβεντούν, δεν τελειώσεις ποτέ. Πρέπει να ξέρεις τα όρια, πόσο καταλαβαίνει ο άλλος και πού πάει το πράγμα. Να το προβλέψεις, να έχεις αυτή τη σοφία. Παράλληλα, κάθε συζήτηση είναι απώλεια χρόνου και λύθης. Καλά, αυτό μιλάει για μοναχούσα. Το αφήνουμε αυτό. Εμείς σας χάνουμε και λίγο χρόνο, γιατί δεν μιλάνε τα ζευγάρια μεταξύ τους. Αν πούμε και αν ακούσουν και αυτό, θα πει, μοιονκοί θα είμαστε. Εδώ τους παρακαλάνε να τσακωθούν, να πούν μια κουβέντα. Και το να φωνάξεις, όπως έλεγε ο παππούλης Ανανίας, οι φωνές στο ζευγάρι είναι φωναχτή εξομολόγηση. Είναι καλό να συζητάνε. Λοιπόν, ναι μεν νικάς υποχωρώντας στη γνώμη του άλλου, αλλά πόσες φορές θα νικήσεις? Και αν νικήσεις, όλες αυτές οι νίκες θα είναι αποστάσεις από τον Θεό. Την ώρα που μιλάς για ένα θέμα, τον Θεό σκέπτεσαι ή τη γνώμη σου? Τι ωραίο ερώτημα, ε! Τη στιγμή που μιλάς για ένα θέμα με κάποιον, τον Θεό σκέπτεσαι ή τη γνώμη σου? Δηλαδή βάζεις τον Θεό ανάμεσα σε σένα και τον άλλο ή τη γνώμη σου? Έχεις κατά νου να διαφυλαχθεί η ειρήνη μεταξύ σας και η ανάπτυξη μιας όμορφης σχέσεως? Ή υπερέχει η ιδέα σου και η γνώμη σου που πρέπει να επιβάλλεις στον άλλο? Και εδώ τίθεται ένα βαθύ ερώτημα. Ποιος είναι πιο σημαντικός, ο άλλος ή η γνώμη σου? Είδατε ότι η καθημερινότητα μας διδάσκει αν έχουμε μάτια να δούμε. Και πόσο ο άλλος γίνει καθρέφτης της πραγματικότητάς μας. Η γνώμη είναι υποβρύχιος δύναμη. Πού ξέρεις ότι θα υποχωρείς πάντοτε? Τώρα μπορεί να μην σου κοστίζει υποχώρηση. Αύριο όμως, αν ο άλλος σου φερθεί άσχημα, εάν ο άλλος επιμείνει, εάν σε μειώσει η νίκη του, εάν σου δημιουργήσει μειονεξία, δεν θα σου κοστίσει? Πόσα ερωτήματα δημιουργούνται. Πολλές φορές υποχωρούμε, αλλά αυτό σημαίνει καταράκωση της ψυχής μας, διότι περιπίπτουμε σε μειονεξία. Πολλές φορές όταν υποχωρούμε χωρίς επίγνωση, από φοβία, από παθητικότητα, από ιτοπάθεια, αυτό το βιώνουμε ως καταράκωση της προσωπικότητας μας και μειονεξία. Ποιος από εμάς πηγαίνει να συζητήσει ευχαρίστως με κάποιον στον οποίο πρέπει πάντοτε να υποχωρεί? Προτιμάμε να συζητάμε με εκείνους τους οποίους νικάμε και οι οποίοι υποχωρούν σε εμάς. Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι δεν είμεθα άγγελοι, αλλά είμεθα εμπαθείς. Και αν η γνώμη μας ενισχυθεί από κάποια επιθυμία μας, η γνώμη από κάποια επιθυμία, όταν γίνει αυτό γίνει χαμός, δεινώνει επιθυμία. Τέρας δι' ο άνθρωπος που εν τη επιθυμία συνάπτει τη γνώμη. Όταν βάλεις μαζί με την επιθυμία και η γνώμη, γίνεται άνθρωπος, δεν υποχωρεί με τίποτα. Αυτά τα λέει ότι θέλει πολύ προσοχή η συζήτηση, ότι τελικά μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Η γνώμη αναμφιβόλως μπορεί να είναι και χρήσιμο πράγμα, αλλά δεν πάβει να είναι βραχνάς. Είναι καλό η γνώμη, είναι χρήσιμη, μας βοηθά, αλλά δεν πάβει να έχει τον κίνδυνο, πιο σωστά, του βραχνά, να γίνει αιμονή, δηλαδή να την επιβάλλω στον άλλο. Γέροντε, εάν κάποιος δεν πιστεύει, αν δεν έχει και γνώμη, τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος? Αυτό που λες εσύ είναι κάτι άλλο, λέει. Όχι μόνο ο άνθρωπος που δεν έχει Θεό θα είναι προβληματισμένος εάν δεν έχει γνώμη, αλλά και οποιοδήποτε άλλος. Όταν λέμε γνώμη εννοούμε βουληφόρο περιεχόμενο της ψυχής. Έχω τη γνώμη ότι τώρα έχει ζέστη. Έχω τη γνώμη ότι τώρα έχει κρύο. Έχω τη γνώμη ότι αυτός ο δρόμος πρέπει να φτιαχτεί. Αυτό δεν είναι γνώμη. Αυτό είναι μία κρίση. Είναι μία αντίληψη. Δείχνει ότι είμαι άνθρωπος φυσιολογικός. Και εδώ τα διακρίνει αυτό που σας είπα και πριν. Εάν κάποιος δεν είχε θεοπολό, μάλλον θα στραπατσαριστεί στον κόσμο εάν δεν έχει γνώμη. Δεν μπορείς να επιβιώσεις. Θα έχεις τη γνώμη σου, την άποψή σου. Αλλά και χριστιανός να είσαι, εάν δεν έχεις γνώμη με αυτή την έννοια της κρίσης, δηλαδή της άποψης, δεν θα μπορείς να επιβιώσεις στην καθημερινή ζωή. Διότι θα νιώθεις παντού άβολο και αποτυχημένο πλάσμα. Είδατε τι ωραία που το τοποθετεί. Δεν είναι να είσαι χαζός. Άβολος είσαι, είσαι. Πιο έξυπνος είσαι. Ξέρεις, τοποθετείς τα πράγματα. Εγώ μιλώ για τη γνώμη η οποία με κάνει και στέκομαι, η οποία με σκλαβώνει. Με κάνει και πεισματώνω, στυλώνω τα πόδια έναντι του άλλου και γίνομαι σκλάβος της γνώμης. Και με φέρνει σε αντίθεση με τον άλλο. Είδατε πόσο ισορροπία έχουν όλα αυτά. Διότι και οι άλλοι παιδί μου έχουν γνώμη και θέλουν να με συντρίβουν εμένα για να επιζήσουν εκείνοι. Γι' αυτό και συντρίβονται τόσο εύκολα οι άνθρωποι του κόσμου. Οι κοσμικοί και όταν δεν έχουν Θεό αλλά έχουν γνώμη καταδραπανώνται από τους άλλους και καταπατώνται, διότι όλοι θέλουν να επιπλέψουν. Αυτή είναι η καθημερινή εμπειρία της ανθρώπινης ζωής. Εάν όμως έχω Θεό, τότε είτε δεν έχω γνώμη είτε έχω, όταν η βούλησή μου, προσέξτε, δεν δένεται με τη γνώμη μου, μπορώ να ζω καλύτερα. Διότι είναι μια δύναμη στο Θεός που μου παρέχει τη δυνατότητα να ζήσω τη ζωή. Να μην δένω με τη γνώμη μου. Θα έχω τη γνώμη μου, θα τα διαχειριστώ τα πράγματα, αλλά δεν δένω με τη γνώμη μου. Δένω με τον Θεό. Και μου δίνει τη χάρη ο Θεός και δεν να ζήσω τη ζωή. Δηλαδή, αν είμαστε δεμένοι με τη γνώμη μας, ποτέ δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί σπανίως γίνεται αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Και άρα η ψυχή μας διάθεση ελέγχεται και ρυθμίζεται από το περιβάλλον. Πώς είναι. Είμαστε σκλάβοι των καταστάσεων. Αν μέσα σου έχεις εσωτερική ελευθερία και δεν στυλώνεσαι με τη γνώμη σου και δεν είσαι δεμένος με τη γνώμη σου, έχεις πραγματική ελευθερία. Ας μην ξεχνάμε ότι η εγκατάλειψη της γνώμης λέει είναι μέγιστη ελευθερία. Όταν λοιπόν λέγω ότι έχω γνώμη, λέει πάρα πολύ ωραία. Όταν λοιπόν λέγω ότι έχω γνώμη, δεν χτυπάμε τη γνώμη αλλά το βραχνά της γνώμης. Δηλαδή τα κολλήματά μας εννοεί. Να μην είμαστε κολλημένοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει γνώμη. Ακόμη και οι ψυχασθενείς έχουν γνώμη. Ότι είναι μεγάλοι Ναπολέοντες ή Αριστοτέλιδες ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς ομιλούμε περί του βραχνά της γνώμης. Νομίζω τα έλυσε, γιατί είχατε αυτή την απορία όλοι. Τα διακρίνει. Καμία ερώτηση, ούτε μία. Ωραία, πολύ ωραία πήγαμε. Τους κοιμήσαμε όλους, πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ, είστε πολύ. Α, εσύ ξύπνες. Θα τη δω και θα σου πω. Μην τους αλλάζεις. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε καν να προσπαθείς να αλλάξεις. Άστιν, παίξε το Κινέζος. Κάνε και τα ματάκια σου λίγο έτσι και την ευχούλα. Εντάξει, όπως έχει συνήθεια, εντάξει. Την παιδιά πρώτα Θεός την επόμενη Δευτέρα, τελευταία μας συνάντηση για φέτος, τη χρονιά αυτή η οποία έφυγε. Καλή συνέχεια να έχουμε. Αύριο το βράδυ έχουμε Αγρυπνία, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατήσας και επισελήνω ευχαριζάμενος.